kunstig intelligens I kommunesektoren ble lagt frem på KS-konferansen e-kommune denne uken. Minst 100 kommuner allerede I gang. Velkommen til KS-podcasten, der livet leves. Jeg heter Ida Slettvold.
Og jeg heter Jan-Inge Krosli.
18. april så åpner KS-konferansen e-kommune, den viktigste møteplassen for alle som opptatt av digitalisering, omstilling og innovasjon I kommunesektoren. Og hit kommer 560 deltagere.
Og et rikholdig program på konferansen samlet under titlen «Menneske og teknologi». Kristin Weidmann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering I KS, vår gjest. Velkommen. Hva håper du de som deltar sitter igjen med etter konferansen?
Jeg håper først og fremst at de har blitt inspirert. Både og at de har fått med seg I hvert fall noe ny innsikt som verdifullt å ta med seg tilbake I hverdagen etterpå. Og så håper jeg at jeg har fått knyttet enda noen flere navn. Og dette også en veldig viktig nettverksarena. E-kommune en gammel konferanse. Du hører nesten på navnet, ikke sant? Det ingen som snakker om E lenger.
Nå liksom helt e-post.
Andre ord. Digital transformasjon og KI og sånn. Ja. Men det har, den har blitt stadig viktigere og har jo vært fulltegnet de siste årene, og det den jo også I år. Så jeg håper det. Inspirasjon, innsikt og motivasjon til å gyve løs I dette fantastiske spenningsfeltet mellom teknologi, organisasjon og menneske.
Men den teknologiske utviklingen, den suser jo av gårde. Hvis vi ser sånt 10 år tilbake I tid, på hvilke områder mener du kommunesektoren har gjort størst fremskritt?
Veldig nærliggende faktisk å tenke på at vi samarbeider mye tettere sammen enn det vi gjorde historisk. Bare se på digitaliseringsnettverkene hvor snart alle kommuner med. Nå har det nettopp vært gjennomført undersøkelser som viser at for eksempel det har bidratt til at det store flertallet opplever at de har fått økt kompetanse på digitalisering. Så det på en måte et eksempel. På noe som har skjedd, og det jo mer sånn der I samspill og samarbeid. Men vi har jo også fått flere nye løsninger. Du kan se bare på digitalisering av skolen, hva som har skjedd der. Hva som har skjedd knyttet til samhandlingstjenester innen helse har skjedd mye. Velferdsteknologi snart på plass I alle kommuner I landet. Så det har skjedd mye, og så det samtidig en god del som ikke har skjedd. Og det kan vi snakke mye om, men det klart at... Jeg tror man må ta innover seg det, at veldig ofte snakker man om teknologi som et verktøy. Det et verktøy for virksomheten, det liksom ikke noe selvstendig, det bare et verktøy for virksomheten, men teknologi jo en enorm samfunnspåvirker, så det endrer jo samfunnet rundt oss, som kommunen og fylkeskommunen en del av. Bare se på skole, ikke sant? Hva som har skjedd der, gjennom at ChatGPT kom susen inn, og sånn sett snudde skolehverdagen litt sånn på hodet over natten. Det et eksempel, men det mange. Altså, vi lever helt andre liv nå enn vi gjorde for 20-30 år siden, og teknologi en nøkkelgrunn til det. Så det ikke alt vi styrer selv. Det liksom også et viktig budskap.
Og kunstig intelligens I skolen har vi hatt en egen podcast om. Kan ja. Reklamere litt for den? Jeg får kunstig intelligens, eller KI, som det får kortet stilt på norsk nå, det jo på en måte den nye kvantespranget, da. Og på konferansen så legges det frem en helt fersk rapport om KI I kommunesektoren, og hvis vi skulle oppsummere I noen overskrifter, de viktigste funnene der.
For det første så pågår det jo mye. Vi har funnet ganske mange eksempler på bruk av kunstig intelligens I kommunesektoren, og det klart at det flest eksempler fra det som enklest å gjøre, og de områdene det enklest å bruke kunstig intelligens på, og det jo... der hvor på en måte, dataene på en måte trygge å bruke. Det betyr på en måte administrative områder på teknisk sektor. Da kan du på en måte bruke KI uten å være veldig redd for at du tråkker på personvern og rettigheter og sånne type ting. Så det og rapporten fokuserer jo egentlig veldig mye på alle mulighetene. Ikke, bare der det enorme muligheter. Og så det jo sånn at det har jo... Det som har virkelig skjedd, altså KI jo ikke noe nytt. Det har foregått lenge. De store teknologigigantene har jo for lengst tatt dette i bruk, så dette er jo en del av veldig mange verktøy og en del av hverdagen vår uten at vi tenker på det. Men det som virkelig har skjedd med dette såkalte generative KI, da, det er jo dette, at det er blitt så, på en måte, så konsumdrevet, så det er jo blitt en del av alt det vi omgir oss med og åpnet helt nye muligheter, uten at vi egentlig kan si at det er en bevisst handling i den enkelte kommune og fylkeskommune, at nå skal vi ta i bruk KI der, og det skal vi bruke til det og det. For det er allerede der. Det er allerede overalt rundt oss, og det handler om hvordan skal vi utnytte det som er der, på helt nye måter. Så det er veldig på en måte, konsumdrevet. Det er ikke at det er et sånt bevisst, nå starter vi dere, handling.
Ja, nettopp. Og noen av de mulighetene som rapporten peker på er jo at KI kan bidra til å øke produktiviteten. På hvilke områder er det mulig, eller hva ser du for deg?
Det er nesten på alt. Dette er virkelig en så transformerende teknologi, det tror jeg. Jeg tror nesten knapt nok det kan undervurderes i et sånn 10-årsperspektiv, hvordan det kommer til å endre måten vi jobber på. Så det går jo alt på sånn der saksbehandling hvor du har fått, kanskje får en hjelper som kan hjelpe deg å skrive tekster raskere, at den kan hjelpe deg til å oppdage dårlig språk, sånn til helt ufarlige anvendelser, til virkelig revolusjonerende muligheter hvor den rett og slett kanskje overtar oppgavene, gir deg beslutningsstøtte. Altså det kan gå i nesten i omtrent alle oppgaver hvor du bruker digitale flater, så kommer KI til å spille en rolle. Og så tror jeg kanskje det mest nærliggende potensialet er på nettopp på disse på de områdene som går på denne saksbehandlingen, og det enkle og som er litt ufarlige, mens det noen snakker om er, hva skal jeg si, når du bruker KI til å forutse ting, kunne velge hva slags behandling du skal bruke og sånn type ting, da er det straks mye mer krevende på grunn av alle de juridiske reguleringene som går på egentlig mange ting, både etiske dimensjoner, det går på hvordan vi bruker persondata, det går på at vi skal ha like rettigheter, at ikke du skal ha en maskin som sorterer hvem som skal få hvilken behandling. Det er veldig, veldig mange dimensjoner som gjør det mer problematisk på de områdene, så det tror jeg ligger litt lenger frem og krever en helt annen innramming da, for å kunne jobbe med det.
Men på noen områder, sånn byggesaksbehandling er et eksempel, så kan KI være mer rettferdig og objektiv enn mennesker faktisk.
Og det er helt riktig,
faktisk.
Og det gjelder jo veldig mye, men det gjelder jo også faktisk på velferdstjenestene våre. Så det er jo, ikke sant, når maskinen har såkalt bias, altså det at de har fordommer, så er jo det fordi at de dataene som de er trent på er en refleksjon av menneskelig praksis. Og vi mennesker har med oss fordommer i arbeidet vårt. Og det kan jo faktisk KI være med på å avdekke, sånn at du faktisk får gjort noe med det. Så det er ikke bare skummelt, det er også en mulighet. Da. Ja.
Men vi må snakke litt om barrierer også, for det sier så litt om det. Og barrierene er vel mye av de samme som for digitalisering generelt, ikke sant?
Det er helt korrekt. Det er mange av de samme barrierene. Det går på, jeg skulle si, det er nesten en lik liste. Men det blir kanskje bare enda viktigere.
Og hva er det?
Ja, hva er det? Det ene er naturligvis kompetanse. At man føler seg utrygg på hvordan du skal anvende det. Det går på hvordan du kan anvende det. Hvis måten du skal utføre oppgaver på er på en måte veldig strengt regulert, så er det kanskje ikke, reguleringen og veiledningen for oppgaveutførelse som altså, kommunesektoren er veldig gjennomregulert, åpner kanskje ikke for på en måte, transformerende bruk av kunstig intelligens, alt det. Og så har vi en generelt i digitaliseringen i kommunesektoren en utfordring knyttet til dette med deling av data, hvor vi har et ganske strengt regelverk for hvordan det kan anvendes. Det treffer også KI-området. Så det er veldig mange av de samme egenskapene, men Den primære er likevel med dette med hvordan jobber du med endring og endring i måten du jobber på på teknologi, for vi har jo en sånn visse ja, og det er ikke bare liksom det går ikke bare på det handlingsrommet man har i den enkelte organisasjon men det går også til dels på rett og slett reguleringene som
ja. Så det er mye arbeidsgiverpolitikk her egentlig?
Det er mye arbeidsgiverpolitikk, men ikke sant hva skal jeg si for noen ting? Det handler om ledelse av kommunen. Og ledelse av kommunen dreier seg ikke bare om arbeidsgiveriet, men om hvordan de jobber på alle tjenesteområdene. Så det bruker jeg å si. Det handler om ledelse.
Men er det en fare for at vi kan bli for naive? Fordi eksperter som selv har vært med på å utvikle kunstig intelligens, så frykter jo at vi skal overse farene, og at vi til slutt ikke kan kontrollere det vi har skapt. Og Google-sjefen selv har jo innrømmet at han ligger våken om netten og bekymrer seg. Så du som jobber så mye med dette, hvordan er det med din nattesøvn?
Ja, jeg vil si at altså, i Europa så er jo dette ganske godt regulert. Så det er kanskje ikke der faren er, men det man ofte glemmer, det er at teknologi er global. Ikke sant? Barna våre bruker teknologi som kommer fra amerikanske selskaper, som kommer fra kinesiske selskaper, som er underlagt en annen regulering enn det vi er i Europa. Og hvis jeg har redd for, så er jeg ikke så redd for teknologien, men det jeg kanskje kan være redd for er de som ikke har gode hensikter som bruker teknologien. Mm. Og det er kanskje det man snakker mest om, fordi at det er sånn at hvis en teknologi først er utviklet, så er den tilgjengelig for alle, også de som ikke har gode hensikter. Og det tror jeg kanskje er det mest skumle. For hvis de bruker for eksempel kundeintelligens da, på en kjempeskummel måte, så er vi veldig sårbare for det.
Mm.
Ja. Så, men jeg sover ganske godt om natta. Altså.
Ja, det er bra.
For det er mye mer, det er viktigere å fokusere på muligheter, men man må ikke være naive, og der er det jo kjempeviktig at politikerne tar veldig aktivt eierskap og rammer dette inn for oss på en god måte. Da.
Mm. Rapporten viser at over 100 kommuner og fylkeskommuner er godt i gang med dette allerede. Hva må skje fremover med KI i kommunesektoren, og hva vil KS gjøre for å bidra til utviklingen?
Jeg tror noe av den viktigste rollen som KS kan ha, er jo det som vi er god på allerede, skulle jeg si. Det er jo denne koblingsaktøren, at vi tilrettelegger for arenaene for erfaringsdeling og læring. Og når du ser noe som alle er opptatt av i fellesskap, at vi på en måte bidrar til å løfte det som del av den interessepolitikken vi har. At vi fasiliterer til samarbeid. Altså, dette er jo liksom de klassiske KS-rollene. Det er ikke så veldig forskjellig på dette feltet, faktisk. Men akkurat konkret, altså alle tiltakene vi skal i gang med, det er jo helt utmeislet, for det må vi jobbe mer med. Nå har vi på en måte fått rapporten, og så er jeg så å si at det er en veldig utålmodighet. Det som er kanskje KS' største utfordring som medlemsorganisasjon på digitaliseringsområdet, det er at forventningene er så veldig høye til hva de ønsker at vi skal bidra til.
Mm.
Og så er det en veldig utålmodighet, for det er så mange, altså, det handler jo om de utfordringene som våre medlemmer står i lokalt. Ikke sant? De ser at dette går ikke ihop, her må vi tenke nytt annerledes, da kan teknologi bli en driver, kan vi jobbe sammen med å få det til? Det gjelder KI, det gjelder alle felt vi jobber med, og så prøver vi å ta tak i det sammen med medlemmer på best mulig måte. Da.
Mm. Og det morsomme rapporten viser at det er ikke bare store kommuner som ligger fremme, det er også en del mellomstore kommuner i hvert fall.
Det er veldig ildsjeldrevet så langt. Jeg tror det, kanskje det er det beste betegnelsen. Det er ikke alle som har på en måte satt det at dette er den som har lagt en strategi for bruk av kunstig intelligens. Det er jo ikke så mange kommuner som har gjort det, men det er på en måte blitt truffet, og så er det i gang, og så er det veldig mange gode eksempler, og så handler det om å systematisere det og utveksle erfaringer. Det tror jeg er det beste vi kan gjøre for vår sektor.
Mm. Da må vi bare si lykke til med det arbeidet, og lykke til med konferansen E-kommune, og tusen takk for at du var med i Der livet leves. Et av prosjektene som omtales i rapporten er fra Trondheim kommune, som har taksert 63 000 boliger ved hjelp av kunstig intelligens. Og med oss har vi prosjektleder Stine Borge Norskag. Velkommen.
Takk.
Kan ikke du si litt om hva som var bakgrunnen for at Trondheim kommune startet dette prosjektet allerede i 2019?
Det var jo et politisk ønske om at kommunen skulle ha eierskap til takseringen av boligene i kommunen. Mm. Og sist gang vi omtakserte var i 2003 og 2004, og så hadde vi en kontorjustering etter det, som vil si egentlig at du øker alle takstene med en enhetlig prosentsats. Og da opplevde vi egentlig litt det at vi greide ikke å ivareta den likebehandlingen så godt, fordi at når du bruker 1 prosentsats, så vil det bli urettferdig for noen og gunstig for noen andre. Og da følte vi at vi gikk litt på akkord med det som var som egentlig er formålet med eiendomsskatteloven, som er å behandle like tilfeller likt.
Ikke sant?
Vi så at en boligblokk med kommunal takst og en boligblokk med boligverdi fra staten, eller det som er SSB sin modell, det avviket veldig, og vi fikk veldig forskjellige verdier. Så da landet vi jo egentlig på, eller det var fortsatt et politisk ønske da, om at vi skulle gjøre det selv for å ha litt bedre kontroll på dataen vår, så kontakt med den jobben som ligger bak da.
Og når var det dere kom på at dere skulle bruke kunstig intelligens, og hvilke resultater har det gitt?
Det var vel i 2018-2019 at man begynte å leke liksom litt med ideen og bruke en matematisk modell eller en kunstig intelligensmodell som på en måte kan som tar litt høyde for ulike variabler da, og som ikke nødvendigvis er linjær på den måten at du har ikke, du kan ikke liksom, du klarer ikke å spole deg tilbake til en formel eller en sjablongverdi, fordi det å bli på en måte litt urettferdig og feil på et vis når man bruker det på ulike boliger og ulike steder i byen, at man har en sjablongverdi. Så det var vel egentlig det som var forløperen til det, at man begynte å se på hvilke alternativer har man egentlig til det her sjablongmetodikken da, og er det mulig å få til noe som gir å belyse nyansene i for de ulike boligene rundt omkring i byen da. For det er jo ikke noe tvil om at når målet vårt er å taksere ut fra en objektiv markedsverdi ved fritt salg, så vil jo det variere fra sted til sted i kommunen også.
Og uten at det blir for teknisk, på hvilken måte har det da bidratt til en mer rettferdig eiendomsskatt?
Vi har jo klart på en måte å utjevne litt de største ulikhetene mellom topp og bunn på et vis. Vi klarer på en mye bedre måte å ta de mindre leilighetene eller boligene. Da klarer vi å gi et bedre prisestimat eller en bedre takst på enn tidligere når man brukte sjablongverdier for eksempel. Da. Og det er jo litt det som har vært viktig for oss også, på en måte at ikke skattetrykket blir så høyt på de minste nødvendigvis, for det er jo litt det som ofte skjer når man bruker sånne modeller. Så det er jo det at den forholdsmessigheten mellom hva du betaler i eiendomsskatt og det boligen din er verd stemmer bedre overens rent praktisk da, enn det det har gjort før og det vil gjøre med en ren sjablongvurdering.
Nettopp. Og hva vil du til slutt si til andre kommuner da, som kanskje vurderer å ta i bruk kunstig intelligens for å forbedre sine tjenester, men som kanskje kvier seg litt?
Vi har jo effektivisert takseringen vår ganske så betraktelig fra den tradisjonelle at man er ute og kikker på hver enkelt bolig i hele kommunen til at vi nå greier å taksere alle boligene i hele byen på nesten en halvtimes tid, 20 minutter.
Yes.
Til at vi klarer, ja, så den selve takseringsprosessen er jo forenklet ganske betraktelig med å gjøre det på den måten, og det gjør jo også på en måte at vi har kunnet fokusert på den innbyggerkontakten og i mye større grad, sånn at vi har klart å ha nesten sånn en-til-en håndtering. Hvis det er noen som har oppdaget feil med sin bolig, så har de på en måte kunnet melde det tilbake til oss, og så har vi klart å saksbehandle det på en helt annen måte. Det krever jo en del forarbeid og vedlikehold og oppdatering av matrikkeldata, og at du vet, altså, putter du dårlig data inn, så får du jo dårlig data ut også, så det er litt viktig kanskje å ha et solid forhold til det datagrundlaget du har da. Mm. Og at du har fokus på å kvalitetssikre og forbedre det.
Mm. Ja, men da sier jeg bare tusen takk for at du var med, og det høres ut som et veldig spennende prosjekt, og lykke til videre.
Tusen takk for det.
Takk for følge denne uka. Neste uke skal vi høre hvordan det står til med starten på tariffoppgjøret i kommunesektoren.